Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, eftir 100 ár þá erum við báðir örugglega dauðir, en ekki íslenska þjóðin. Og þessna þurfum við að hugsa hvað gerist eftir 100 ár. Mjög alvarlega. Nú varðandi þennan byggðasjóð, jú, honum er ætlað að styrkja byggðir þar sem er ákveðin atvinnugrein standa veikt. Og við fengjum örugglega heilmikla styrki úr þessum sjóðum. En mín reynsla að styrkjum er ekki góð. Hún er bara ekki góð. Við höfum haft hérna á Íslandi líka byggðastofnun og alls konar styrki, vestfyrir aðstoð og svo framvegis. Mér sýnist að eftir sem við meiri styrkir, heiminn vera gengur í viðkomandi atvinnugrein og í viðkomandi byggðalagi vegna þess að menn aðlagast styrkjum. Og það er að hættu þess að það gerir að það er að styrkja einhvern allt of mikið. Styrkja myndi sjálfsjálfar, allt í lagi, en að fara að styrkja menn varanlega eins og við sýrist þessi sjóður sé að gera, það er stórhættulegt.
Nú veitir andsvar öðru sinn.